Бишкекте саат 22. Обода Азаттык радиосу, саламатсыздарбы? Өзбекстан Кыргызстан менен чектеш айрым аймактарда чек араны бойлой аңгаза баштаганына 10 күнчө болду.
Азырынча негизинен Андиян областынын багытында ак сыжыктагда кооптуу деген жерлеринин казыбы токшойт. Биздин чекке кирип келбесин деп контролдоп атышат.
Өмүрбек Текебаев кыргыз бийлиги шайлоодо эл добушун уурдоого камданууда деп эсептейт. Пакистанда кечээ дагы бир чоң мейманканада жардыруу болуп 16 киши мерт болду. Ирактагы жардыруудан бүгүн 28 киши каза тапты. Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун каза болгонуна бүгүн туура 1 жыл толду. Кечки Азаттык 10 июнь шаршембы күнкү программасында ушундай жана башка темаларга кайрылат. Уктурууну мен Венера Сагындык кызы алып баруудамын. Анда дегенде Кыргызстандагы жаңылыктардан кабар алсак, Азаттыктын Бишкектеги студиясында Сабыр Абдумомунов.
Саламатсыздарбы. Социал-демократтар конституциялык сотко кайрылды. Жогорку кеңештин социал-демократтар фракциясынын лидери Бакыт Бешимов конституциялык соттон баш мыйзамдын 45-чи беренесин түшүндүрүп берүүсүн өтүндү. Ал боюнча парламентарий президент Курманбек Бакиев шайлоо алдынан саясий партиядагы жана уюмдардагы өзүнүн ишин токтото туруусу керекпи деп чечмелеп берүү үчүн расмий кайрылуу жасады. Бул тууралуу Бакыт Бешимов Азаттыкка маалымат берип жатып, Бакиевдин бийликчил партиядагы ишмердүүлүгү шайлоо өнөктүгүндө кыйла теңсиздикти жаратууда. Азыр коомчулук эки катмарга, ак жолчуларга жана ак жолчу эместерге бөлүнүп калды деп белгиледи. Өзбек чек арачылары атып өлтүргөн кыргыз жараанынын сөөгү жакындарына кайтарылды. Бул тууралуу Ош облустук акимчилигинин укук коргоо жана коргоонуу бөлүмүнүн башчысы Абдувахап Кахаров Азатка маалым кылды. Белеп кетсек, 7 июнда Таңгамал Карасуу шаарынын тургуну 29 жаштагы Улукбек Жороканович Усманов достук чек ара бекетине жакын жерде кетип бараткан учурда өзбек чек арачылары атып өздөрү тарапка ооруканага алып кетишкен болчу. 10 июнда өзбек тарап кыргыз атуулунун сөөгүн ата энесине кайтарып берди. Өзбек чек арачылары карамап кеткен дагы башка кыргыз жараны 8 күндөн бери дайынсыз. Өзгөн районундагы Ана Кызыл кыштагынын башчысы Данияр Абакиров Азатка маалымдашынча, айылдашы Убайдулла Миталипов 2 июнь күнү Кыргызстан менен Өзбекстан чектешкен Москва участогунда жоголгон жылкысын издеп жүргөндө өзбек чек арачылары кармап кетишкен. Көргөндөрүн айтуусуна караганда 31 жаштагы жигит бейтарап тилкеде болгон жана чек ара эрежесин бузган эмес. Чек ара кызматынын төрагасынын түштүк аймагы боюнча орун басары Акылбек Нишанов бул окуя боюнча Өзбекстан тарапка билдирүү жөнөтүлгөнүн маалымдады. Кыргызстанда көмүскө экономиканын көлөмү 3 миллиард долларды түзөт. Бул тууралуу экономикалык өнүгүү жана соода министринин орун басары Айдар Мокенов парламентте Кыргызстан коммунисттери фракциясынын отурумунда билдирди. Ал бүгүн коммунисттерге көрсөтүлбөгөн салык бажы милдеттерин жана мүлктөрдү мыйзамдаштыруу боюнча мунапыс жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштады. Журналист Абдувахап Монивдин абалы жакшы. Бул тууралуу ал өзү Азаттыкка билдирди. Ал учурда республикалык нейротравматологияда дарыланып жатат. Бул кол салуу кесиптик ишиме жазып жүргөн макалаларым үчүн болушу мүмкүн, дейт Монив. 5-июнда Ачык саясат гезитинин баш редактордун орун басары Абдувахап Монивди Жаш гвардия жана Токтогул көчөсүнүн кесилишинен белгисиз адамдар катуу саап кетишкен. Замандын залкары Чыңгыз Айтматовдун бейтине гүл чамбар коюлду. Бүгүн улуу жазуучунун ата бейиттеги көрүстөнүнө калемкердин замандаштары, анын талантын баалагандар, көркөм өнөр ээлери барышып гүл чамбар коюшту. Бул тууралуу маданият жана маалымат министри Султан Раев Азаттыкка билдирди. 12-июнда улуттук филармониянын алдында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов эки тараптуу пневмониядан улам дүйнөдөн кайткан болчу. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Алдыда эл аралык кабарлар. Сөз кайрадан Прагада Венера.
Ирактагы жардыруудан бүгүн кеминде 28 киши мерт болуп, дагы 45 адам жараат алды. Машинедеги бомба Батаа калаасындагы базарда жардырылды. Дикар провинциясынын борборуна Сирияга жакын жайгашкан калаада көпчүлүгү шии мусулмандар турушат экен. Пакистандын бийликтери кечээ Пешавардагы мейманканада болгон жардыруудан набыт болгондордун саны 16 кишиге жеткенин кабарлашты. Куткаруучулар урандылар астындагы жарадарларды алып чыгуу аракетинде. Согушкерлер меймаркананын коопсуздук бекетине кол салып, жолдо учураган сакчыларды аткылап отуруп, жан кечти айдаган машине унаалар токтотчу жайга кирип барып жардырылган. Улуттар уюму каза тапкандар арасында эки кызматкери бар экенин ырастады. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Пешавардагы жардырууну коркунучтуу теракт деп айыптады. Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад шайлоодогу башка атаандаштары түрмөгө отуруп калышы мүмкүн деп эскертти. Ахмадинежад 12-июнда өтчү президенттик шайлоо алдында бүгүн Тегеранда өткөн чоң демонстрацияда чыгып сүйлөп, өз атаандаштарын Адольф Гитлерге салыштырып, өзүнүн абройуна шек келтирип, мазактаганы үчүн алар эркинен ажырап калышы ыктымал деп ачууланды. Айрым сурамжылоолор Ирандын президенти шайлоодо мурдагы премьер-министр Мусавиге тактыны алдыруу иши мүмкүн экенин көргөзүүдө. Мусави азыркы президентти Иран экономикасынын абалы тууралуу жалган маалымат таратууда деп айыптаган. Мунайдын баасы 7 айдан берки рекордтук деңгээлге чыгып, бир баррелдин баасы 71 долларга чукулдап барды. Чийки мунайдын бир баррели бүгүн азиялык биржаларда 70 доллар 70 центке айланды. Карамайдын баасы соңку 3 ай ичинде 2 эсе көтөрүлгөнү, дүйнөлүк экономикада жандануу башталып, АКШда энергия керектөө кайрадан өсө баштаганынын белгиси дешет эксперттер. Атактуу сүрөтчү Пабло Пикассонун 30дан ашуун эмгеги камтылган альбом Париждеги музейден уурдалды. Париждеги Пикассо музейинин кызматкерлери ал альбом уурдалып кеткенин шейшембиде байкашкан. Ал качан, кайсыл убакта жок болгону так аныктала элек. Ар тарабы айнек менен капталган текчеде турган альбом жок. Айнек кутуча баштагыдай эле эч жеринде кемтиги жок турган бойдон. Пикассонун бул альбому эксперттердин баамында 8 миллион еврого бааланат. 10-июнь шаршамбы күн ушундай жаңылыктар алып келди. Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар өнүгүшү менен сиздер биздин интернеттеги баракчабыздан да кеңирээк тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу кыскача маалымат алыңыздар. Сөз кезеги Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 11 июнда өлкөнүн айрым аймактарында өткүн өтүп күңгүр күрөт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 7-12 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад өрөөндөрүндө түнкүсүн 15-20, күндүзү 25-30 даража жылуу, Талас облусунда түнкүсүн 12-17, күндүзү 24-29, Баткенч өлкөмүндө түнкүсүн 13-18, күндүзү 24-29 даража, Ысык Көл ойдоңунда түнкүсүн 19-14, күндүзү 21-26, Нарын аймагында түнкүсүн 5-10, күндүзү 17-22 даражага жылыйт. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, өткүн өтүп күңгүр күрөшү ыктымал. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 7-12 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүзү 27-29 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Кечки жаттыктан уктуруубузду улантабыз. 26 майдагы Анжиян жана Ханабаддагы окуялардан кийин Өзбекстан кыргыз өзбек чек арасында аң каза баштаган. Кыргызстан бийлиги кошуна өлкөнүн мындай аракетине байкоо жүргүзүп, алардын Кыргызстан жерине өтүп кетпешине көз салып жатканын айтат. Теманы Бишкектен Айданбек Акмат уулу улантат.
Кыргызстан менен Өзбекстан чек арасы делимитацияланып бүтө элек. Эки ортодо аныктай турган 60га жакын талаштуу участоктор бар. Чек араны аныктоо боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр болсо 2000-жылдан бери уланып келатат. Буга чейин өзбек тарап чек аранын айрым участоктарына тикенектүү зымдарды тартып келген болсо, май айынын соңунда Ханабад жана Анжиян облусундагы окуялардан кийин аңдарды каза баштаганы кабарланды. Өкмөттүн регионалдык маселелер боюнча бөлүмүнүн кыргыз өзбек чек арасын аныктоо боюнча кыргыз тарап комиссиясынын башчысы Саламат Аламановдун айтымында кыргыз тарап Өзбекстандын аң казуу боюнча иш аракетине байкоо салып турат.
Азырынча негизинен Анжиян областынын багытында жасалып атат, бирок тиги аркы аксы жактагыда кооптуу деген жерлеринин казып атат окшойт. Биздин чекке кирип келбесин деп контролдоп атышат. Биздин адистер бар да түштүктө, вот ошолорду жибергенбиз. Жана райондук айыл өкмөттөрүнүн чек арачылары менен чогуу көзөмөлдөп атышат, кирип келбесин деп бери жакка,
деди Саламат Аламанов. Тереңдиги жана туурасы 3 метрден келген аңдарды азыркы мезгилде Өзбекстан өзүнүн аймагында казып жатат. Талдоочулардын пикиринде мындай аракет менен Ташкент эки өлкөнүн ортосундагы соода байланышка да катуу сокку урат. Кыргызстандагы белгилүү дипломаттардын бири Ишенбай Абдыразаков эгемен мамлекеттин өз аймагында каалагандай курулуштарды курууга укугу бар экенин белгилеп, бирок делимитациялана элек аймакта андай иштерди жүргүзүү чатактардын булагы болуш ыктымалдыгын билдирди.
Мындай болгондо дагы, эгерде Советтер Союзунун убагында административдик чегара деп чарбалык бир кызыкчылыкты колдонуп биздикилер көп учурларда ушу бет койгондор болгон. Бирок ошону баягы документтик түрдө азыр кайра ордуна келтирип, делимитацияны сактап бүтмөйүнчө ошондой иш чаралардан алысыраак болгон жакшы болот да. Себеби ал мындай потенциалдуу конфликттин бир негизи болуп калышы мүмкүн. Ошонун баары такталып бүткөндөн кийин алар эми ар бир мамлекет өзүнүн чек арасын кандай кылып коргоп алат, ал алардын өзүнө.
Дейт Ишенбай Абдыразаков. Кыргыз өзбек чек арасы толук делимитацияланып, демаркациялануп бүткөнгө чейин чектеш аймактарда ар кандай курулуш иштерди токтото туруу чакырыгы менен кыргыз парламенти өткөн айда Өзбекстан парламентине кайрылган. Бирок андан азырынча эч кандай жооп боло элек. Бул арада кыргыз өзбек чек арасында опурталдуу окуялар кайталанууда. Маселен, Карасуу району тарапта кыргыз жаранын өзбек чек арачылары 7-июнда атып, жарадар кишини өз аймагына алып кирип кетишкен. Жарадар болгон жаран ал жакта каза тапкан. Анын сөөгүн 9-июндан 10-июнга караган түнү Кыргызстанга өткөрүп беришкен. Ошондой эле Кадамжай районунда алгы айылында чек ара кызматынын кызматкери Закир Акбаровду 26 майда өзбек чек арачылары кармап кетишкен. Кыргызстан чек ара кызматы бул окуя боюнча мына эми 15 күндөн кийин билдирүү менен чыгууну караштырып жатат. Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери 28 апрелде Арал деңизине байланыштуу Алматыдагы саммитте региондун суу энергетикалык ресурстары боюнча пикир келишпестиктерге түшүккан. Мына ошондон кийин чек арадагы окуялар курчуп кеткени байкалып турат. Эми президенттер 15-16 июнда Россияда Шанхай кызматташы уюмунун саммитинин алкагында бир жыйынга чогулушат. Мына ошондой эки өлкөнүн лидерлери ортак пикир табыша алабы, эми аны убакыт көрсөтөт. Бишкектен Айдамбек Ахматуулу.
Бириккен оппозиция бүгүнкү жыйынында президенттик шайлоого камылгаларды талкуулады. Бириккен элдик кыймылга мүчө социал-демократтар партиясынын фракциясы да шайлоо алдындагы кырдаалды өз жыйынында талкуулаганы турат. Ушул иштерге байланыштуу оппозиция лидерлеринин бири ата мекен партиясынын башчысы Өмүрбек Текебаев Азаттыктын суроолоруна жооп берген эле суроо салган Бурулкан Турдубек кызы.
Мынакей президенттик шайлоонун жүрүшү боюнча оппозиция альтернативдүү маалымат берүүгө камданууда деген бир кабар тарады да кечэ. Бул кандай жол менен ишке ашат, анан максаты эмнеде болуп атат?
Максаты мүмкүн болушунча шайлоону таза өткөрүп, андагы мыйзам бузууларды азайтуу. Экинчиси, эгер мыйзам бузуулар болсо, анын тереңдигин, анын масштабын Кыргызстанда, Кыргызстандын жана эл аралык коомчулуктун көңүлүнө мисалы, Баткен областы боюнча биз шайлоочулардын тизмесин өз алдыча авторитеттүү адамдардан турган коомдук комиссия менен кайра карап чыгып тактоо. Күжүм деген айылда алдын ала жүргүзүлгөн мына ушундай тактоодо 45% шайлоочу ал жерде жок болуп кетип чыкты. Анткени баарыбызга белгилүү, бул моюнга алынган факт. Баткен областында эмгек миграциясы абдан күчтүү. Өзгөчө жай айларында жумушка жарамдуу эрип жеткен адамдардын жарымынан көбү областтын территориясынан сыртка чыгып кетет. Жада калса республиканын территориясынан сыртка чыгат. Ошого карабастан парламенттик, президенттик шайлоолордо 80-99%ге чейин шайлоочулар келип катышты дейт. Ошентип 40-50% жерлик областы жок адамдардын добушун бийлик өз пайдасына ыйгарып келген. Буга окшогон кубулуштар Баткенде эле эмес, Ош, Жалал Абад областтарында дагы өзгөчө тоолуу райондордо чоң. Биз тоталдуу түрдө ар бир участок боюнча комиссия спецактарды текшерип чыга албасак дагы ушул белгилүү тандап жерлерди, райондорду тандап алып, мына ушундай альтернативалык тизме жасабыз. Бул биринчиси. Экинчиси, атайын сайт ачылган. Ал сайтта бүгүндөн баштап ар бир участокто болуп жаткан мыйзам бузууларды жарыялап, сүрөткө, видеого тартып алып, ошол жерге сайтка чыгаруу мүмкүнчүлүгү ачылды. Ал эми шайлоо күнү кайсыл участокто канча адам келип добуш бергенин, кандай мыйзам бузуулар болуп атканын реалдуу убакытта болгонун ошол замат бери турган мүмкүнчүлүгү ачылды.
Жакшы, Өмүрбек мырза, айтсаңыз ушул жанагы сиз айтып аткан шайлоочулардын тизмесиндеги айырмачылыктар боюнча расмий бийликке же болбосо борбордук шайлоо комиссиясына кайрылдыңыздарбы? Далилдүү аракеттери болдубу?
Жок, эми алардын шайлоо тизмесине киргенин биз мыйзамсыз деп айта албайбыз. Анткени алар ошол жерде төрөлгөн, ошол жерде жашайт. Бирок алар азыр реалдуу түрдө Кыргызстанда жок. Россияда, Казакстанда жүрөт. Ал качан мыйзам бузуп алып эсептелет? Качан ошончо 45% адам жок болуп турса, калган 60%нин жарымынан бир аз кан эле шайлоого келет да, баары 100% келбейт да. Ошондо шайлоого чыккандардын саны тизмеге киргендердин 30-45% болот. А бизде 90%ге жеткирип жокторго да добуш берип коет да. Болбосо бийлик бүгүн эле шайлоону жыйынтыгын урдайм дегени көрүнүп турат. Бүгүн эле бийлик сот бийлигинен баштап участкалык милициясына чейин бир адамдын пайдасына иштеп аткан кыргыз элине КТРнан дагы башка жагынан дагы көрүп отурат.
Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Назарыңыздарда кечки азаттык, күндүн башка жаңылыктарын эсиңиздерге сала кетейин. Социал-демократтар шайлоо алдында президент Курманбек Бакиевдин кызмат абалы тууралуу суроо коюп, конституциялык сотко кайрылды. Кыргызстанда көмүскө экономиканын көлөмү 3 миллиард долларды түзөт экен. Заманыбыздын залкары Чыңгыз Айтматов каза болгонуна бүгүн туура 1 жыл толду. Ирактагы жардыруудан кеминде 28 киши мерт болуп, дагы 45 адам жараат алды. Пакистандын бийликтери кечээ Пешавардагы мейманканада болгон жардыруудан набыт болгондордун саны 16 кишиге жеткенин кабарлашты. Мунайдын баасы жаңы рекорддук деңгээлге чыгып, бир баррель 71 долларга жакындап калды. Эми айрым эл аралык темаларга кененирээк токтолобуз. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Пакистандын Пешавар шаарындагы кыянатты кескин айыптады. Шейшемби күнү калаадагы негизги конок үйүнө жакын жерде дүрмөттөлгөн машине жарылып, 60 киши жабыркап, 15 чакты адамдын өмүрү кыйылган эле. Алардын арасында эл аралык гуманитардык уюмдун 2 кызматкери да набыт болду. Сөз Эсенбай Нурушевте.
Пешавардагы баламат үчүн жоопкерчиликти азырынча эч ким өзүнө ала элек, бирок бул талиптердин колунан келген иш экенинен шектенгенде эч ким жок. Күбөкөрлөр расташкандай жүк ташыма машинага түшкөн куралдуу жоон топ киши, адегенде мейманкана кыдырата курчалган тосмону жарып өткөнү жапырык салып, туш келди ок жабылтып киришкен. Аңгычалардын дүрмөттөлгөн машинасы конок үйүнүн алдындагы авто аянтка жеткенге үлгүрүп, дароо жарылып кеткен. Атышуу башталганда эле мейманканада тургандар тапаланга түшүп түрбөп калышты. Аңгыча чоң жарылуу болду, деп билдирди күбөлөрдүн бири. Бул конок үйү Пешавардагы 5 жылдыздуу мейманкана болгондуктан, аны негизинен чет элдиктер конолго кылып турушкан. Набыт болгондор арасында алар көп болуп чыкты. Улуттар уюмунун гуманитардык мекемелеринде иштеген сербиялык жана филиппиндик 2 жаранда жайран болду. Биринчиси качкындар комиссариатынын, экинчиси ЮНИСЕФтин кызматкери болгон. Регионалдык эксперттердин бири Фазал Рахим Марват талиптер муну менен батыштагыларга Пешаварга келүү кооптуу экенин канкулады деп эсептейт. Сваттагы операциялардан кийин өкмөт бул конок үйүндө колдон келген бардык коопсуздук чараларын көргөн эле деп айтты ал. Конок үйүнө сырттан келгендерди атайын аппараттар менен текшерип, атүгүл үйрөтүлгөн иттерге жыттатып жатып, анан киргизишчү. Дүрмөт жарылган жерде оңурайган чоң ор пайда болду. Конок үйдүн бир капчыты кулап түштү. Полиция иштин чоо жайын иликтеп 500 килодой дүрмөт жарылганын аныктады. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун бул кыянат кылмышты жасагандарды кескин айыптады. Пакистандын премьер-министри Юсуф Риза Гилани да баламатчыларга карат айтып, алар табыларына тийиштүү жазасын аларына ишендирди. Пешавар ушул тапта Пакистан армиясы операцияларды өткөрүп жаткан Сват өрөөнүнө жакын турат. Талиптер буга жооп болуп, өлкөнүн ири шаарларында гек алма операциялар өткөрүшө турганын бир нече курулай айтышкан. Өткөн айда талиптердин бири жан кечтиси Лахордо бомба жарылып 28 кишинин өмүрүн кыйды. Пешавардагы кыянатта канча киши жабыркаганы тууралуу да азырынча так маалыматтар жок. Айрым булактарга ылайык набыт кеткендер 18 барат, жарадар болгондор 70 ашат. Акыркылар арасында ЮНИСЕФТИ иштеген бир немис аялы, британдык бир эркек бар дешет.
Пакистандын Пешавар шаарында кечээ болгон жардыруу тууралуу Эсенбай Нурушев баяндады. Кечке жатыктан уктуруубузду Дуандырдан келген кабарлар менен улантабыз. Аларды ого даярдаган кабарчыбыз Аманбек Дилденбай.
Өзбек чекарачылары кармап кеткен кыргыз жараны 8 күндөн бери дайынсыз деп маалымдады кабарчыбыз Алишер Токсонбаев.
Өзгөн райондогу Анакыдыл кыштагынын башчысы Данияр Абакиров азаттыкка маалымдашынча, айылдашы Убайдулла Миталипов 2 июнь күнү Кыргызстан менен Өзбекстан чектешкен Москва участогунда жоголгон жылкысын издеп жүргөндө Өзбекстан чекарачылары кармап Audi маркасындагы машинасы менен кошо алып кетишкен. Көргөндөрдүн айтуусуна караганда 31 жаштагы жигит Петрат тилкеде болгон жана чек ара эрежесин бузган эмес. Жердештери коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадмаровго кайрылышканы менен азырынча натыйжа жок. Ал эми чек ара кызматынын төрагасынын Түштөк аймагы боюнча орун басары Акылбек Нишанов Өзбекстан тарапка билдирүү жөнөтүшкөнүн тилекке каршы оң жооп алыша электигин маалымдады.
Өзбекстанда жашаган кыргыздар Жалал Абад облусундагы туугандарына көчүп келишүүдө. Бул тууралуу Дубандагы кабарчыбыз Рыспай Абдырайым кабарлайт.
Мындай маалымат Сузак районундагы Барпа айыл өкмөтүнүн башчысы Дөөлөтбек Эргешевден алынды. Анын билдиришинче айылга Өзбекстандын Коргонтуу районундагы Кыдырша кыштагынан 3 үй бүлө көчүп келди. Алар Өзбекстандык адамдарга мурда турмушка чыккан теги барпылык кыргыз кыздар. Ар биринин 3-төн 4-төн балдары бар бул адамдар туугандарыныкына жайгаштырылды. Өзбекстан өз чек арасына туш келген үйлөрдү бузууга буйрук берген. Кыдырша айылындагы көчүрүүгө тийиш болгон 38 үйдүн 10 июнга чейин 10-15 бузулган. Ошол кыштактан Барпа айылына келип окуган 9-11 класстарды бүтүрүүчү 17 кыз уландын сынак тапшыруусу да үзгүлтүккө учуроодо. Анткени аларды өзбек чек арачылары өткөрбөй жатышат. Үйлөрү бузулган өзбекстандык башка кыргыздар ачык асман алдында калышкандыгын, үй курууга жер ажыратылбаганын азаттыкка айтып беришти. Райондогу Сайпидин Атабеков атындагы айыл өкмөт башчысынын орун басары Дастан Курбанов Өзбекстан Канават окуясы болгондон бери өз чек арасын 4-5 чакырым узундукта казып салганын билдирди.
Байланышта Жалал Абадта кабарчыбыз Рыспай Абдыраев болду.
Программабыздын башында айтылгандай, 10 июнда Чыңгыз Айтматовдун каза болгонуна бир жыл толду. Бишкектеги кино үйүндө улуу жазуучуну эскерүү кечеси өтүп, андан соң Рауф Мамедов тарткан үйгө кеткен жолдогу түштөр аттуу даректүү тасма көргөзүлдү. Кабарчыбыз Кожогелди Култегин кененирээк баяндайт.
Бул күнү ким сүйлөсө да сөзүнүн төркүнү Чыңгыз Айтматов чынында тирүү деген мааниге барып такалып жатты. Көрүнүктүү актер Чоро Думанаев.
Мен үчүн чыкым өлгөн жок. Анткени анын чыгармасы, эмгеги биз менен жашап атат. Актер катары айтайын, анын чыгармаларын жыл сайын жаңырып турат. Башка режиссерлор келип башкача коёт. Өлгөн жок ал киши.
Абдумомунов атындагы Кыргыз академиялык драма театрынын көркөм жетекчиси Дүйшөнбек Байтөбөтовдун сөзү Чыңгыз ата деген сөз менен коштолуп турду.
Таңгөр бирген дүйнө дейт. Чыңгыз ата былтыр ушул күнү кайтып кетти. О дүйнө сапар тартты деп укканда жүрөк булкуп алды эле. Бүгүн бир кайра булкуп отурат. Мен азыр эле театрдан келдим. Коллективди чогултуп Чыңгыз атаны эскерип. Мурда Чыңгыз Төрөкулович эле дечими? Мен Чыңгыз ата кайтыш болгондун эртесинен баштап эмнегедир оозума ушул сөз келди Чыңгыз ата деп. Ал кичи ушундан жазбай келатам.
Дүйшөнбек Байтөбөтов өтүн айтуусунда Чыңгыз Айтматов өз каармандарынын ролун аткарган артисттерди ашыра мактачуу деле эмес экен.
Чыңгыз ата өтө деле мындай каармандарды ойногон артисттерди мактабай сен укмушсуң, сен кыйынсың деген бир да жолу көргөн да жокмун, уккан да жокмун. Бирок бир гана немеси бар болчу, балдар ишиңерге ыраазымын, дагы жакшылап иштегиле деп койчу. Мен бул кишинин Ятжан деген кинодо башка каарманды ойнодум. Кийин Акбаранын көз жашы плака боюнча тартылган киносунда Базарбайды ойнодум. Бакыт Карагулов тартты, Саманчынын жолу, анда Субанкулду ойнодум. Анан театрда болсо көп чыгармаларымды ойнодум. Коммунист Аналбай Бакасовду ойнодум. Дагы мен бактылуумун ушул улуу адамдын улуу чыгармаларында катышып аралашып ойноп калганыма.
Кыргыз эл жазуучусу Марбайжиев Чыңгыз Айтматовдун ааламдан өткөнүн айсбергдин океан түбүнө чөгүп кеткенине салыштырды.
Туура туура бир жыл болуптур чекемдин кеткени. Мынабаки айсберг деген бар эмеспи? Океанда жүргөн. Швейцариясына барып, Бельгиясына барып кайда жүрсө дагы ушул чоң океанда тилеге бир айсберг жүрөт, ошол биздин айсберг деп ойлочумун да. Айсберг білесің, 8-ден 1-і су үстінде болатын, бірақ рақтан көрініп тұрады. Шул айсберг су түбіне кеткендей болды.
Шыңғыз Айтматовтың аламдан өтуі менен айрым иштер аяғына шықпай жатқанына өкініш білдіргендер де бар. Қырғыз Республикасының эмгек сіңірген артисі Бусурман Одыракаев.
Мурдагы жылы Назарбаев қабыл алғанда ушул тууралуу айтылып, биз азыр ошол тараптан Казак-Кыргыз менен чоң проектти күтүп отурабыз. Балким ал өзүн көздүрүү болгондо, эмгече бул башталып кетмек.
Алеми Рауф Мамедовдун үйгө кеткен жолдогу түштөр даректүү фильминде Чыңгыз Айтматов эмнегедир 20-нчы кылым менин үйүм деген сөздү көп кайталаптыр. Кадимкидей тирүү, бир туруп кыргыздын боз үйүнө.
Кут болсун биздин өзүбүздүн төр үйүбүз го.
Деп суктанса, бир туруп кыргыздын ак таңдай акыны Эстебес Турсуналиев эскерет.
Төрттөн бөлөк нерселес менин жүрөгүм Эстебес.
Чыңгыз Айтматовду эскергендердин ичинен Ош облустук кино бирикмесинин директору Адилбек Сарыбаев тарыхый кызык маалыматтарды ортого салды. Анын айтуусунда Төрөкул Айтматов 1930-34 жылдары Оштогу Араван, Буура райкомдорунун биринчи катчысы болуп иштеп, азыркы Ош облустук кино бирикмеси турган имарат анын иш кеңсеси экен. Ал эми уулу Чыңгыз ошо 4 жыл бою Оштогу номер 1 бала бакчада тарбияланыптыр.
Ошол жерде номер 1 садикте тарбияланган. Бүгүнкү күндө чогуу тарбияланган Екатерина Семеновна Дробот жана Кашимов Касанбай деген аксакал бар, жаштары 81-де. Анан кийин ал жерден анан булар Бишкекке келип, анан 35-нчы жылы булар Москвага кетишкен экен. Номер 1 садик азыр ошо кишинин наамын алалы деп аткан учур.
Жылдыкка карата кыргыз мамлекети Чыңгыз Айтматовдун күмбөзүн куруп, эстелигин орнотуп койсо жакшы болмок деген пикирлер да ар бир айтылып жатат. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын интернет барагында да Чыңгыз Айтматовдун ийлесине арналган бир нече макала жарыяланган эле. Аларга байланыштуу Стамбулдан Асан Саип аттуу окурманыбыз: Чыңгыз атабыз кыргыз элин дүйнөгө тааныткан улуу инсан. Кыргыздын эң негизги белгилүү жерлеринин баарына Чыңгыз атабыздын атын ыйгартсак да аздык кылат, деп жазса, өзүн элим жерим деп атаган дагы бир окурманыбыз: чындыгында кыргыз өзүнүн улуулугун, баалуулугун билбейт, деп жазып, кыргыз эли качан өз залкарларына татыктуу таазим, урмат көрсөтөр экен деген суроо коет. Интернеттеги дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Кеч Азаттыкты жыйынтыктар алдында спорт мелдешинен кабарга орун бере кетели. 10 июнда Бишкекте Азия футбол конфедерациясынын президентинин кубогуна футбол боюнча тандап алуу оюндары башталды. Бул оюндан Бишкектен Кабыл Макешкенен эле кабарлайт.
Түштөн кийин Спартак стадионунда Мьянма өлкөсүнүн чемпиону Камбоза командасы менен Камбоджа өлкөсүнүн чемпиону Пономпен Краун командалары беттешти. 4-3 эсебинде Мьянманын Камбоза командасы 3 упайга ээ болуу менен алгачкы жеңишти камсыз кылды. Кесинде Кыргызстандын 5 жолку чемпиону Нарындын Дордой Динамо командасы Бутан өлкөсүнүн чемпиону Едзен командасы менен мөөрө талашты. Биринчи таймдын алгачкы эле мүнөтүндө талаа ээлери Дордойдун чабуулчусу Мирлан Мурзаев эсепти ачып командасын алга сүрөдү. Ошондой эле 16-нчы мүнөттө Мирлан Мурзаев айып тобун ийгиликтүү деп эсепти 2-0 жеткирди. Оюндун 22-нчи мүнөтүндө Дордой Динамо командасынын жарым коргоочусу Давид Тете атаандашынын дарбазасына топту алыстан таамай тээп киргизүү менен эсепти 3-0 жеткирди. Экинчи таймдын башталышында эле Дордойдун жарым коргоочусу Артем Муладжанов эсепти дагы бирге көбөйтүп 4-0 эсеби менен Дордой командасын алга сүрөдү. Футбол федерациясынын вице президенти Өмүрбек Кутуевдин айтымында
этапта ойноткан баардык эми орточо командалар да. Башталышы жакшы. Анан финалдык оюндар болгондо албетте кыйын болот. Аякта Түркмөнстандын чемпиону бар, Тажикстандыкы бар, Пакистандыкы болот. Аяк кыйыныраак болот.
Дордой футбол клубунун президенти, Жогорку Кеңештин депутаты Аскар Салымбековдун пикиринде Бутандын футболчулары Дордой Динамо командасына атаандаштык көрсөтө алган жок. Бирок Мьянма жана Камбоджа командалары Дордойго атаандаштык көрсөтүшү мүмкүн.
Биринчи ойногон Камбоджа менен Мьянманын командалары күчтүүрөөк экен. А бул команданын чеберчилиги тий командага караганда ылдыйраак экен, төмөнүрөөк. Биздин командалар берки эки Камбоджа менен Мьянма менен катуу даярданыш керек да баягы. Жеңиш керек, былтыр калдырып ийген кубокту кайра алышыбыз керек.
Футболдук мелдешке күбө болуп отурган Заман Кыргызстан гезитинин футболдук баяндамачысы Табылдасы Калиев мындай деди:
бул командаларды биз биринчи жолу көрүп атабыз. Дордойдун оюнуна карата салыштырсак болот окшойт. Бул өзүбүздүн Кыргызстандын деңгээлиндеги эле команда экен.
Мирлан Мурзаев 6-3 болгон 3-2 дарбазасын
башына Нурлан Мурсаев.
Баяндамачылар айткандай, Бутан менен Кыргызстандын ортосундагы беттешүүдө 6-чы топту 10-чу номердеги чабуулчу Нурлан Мурсаев киргизди. Ал бул оюнда 4 топ киргизүүгө жетишти. Беттешүүнүн акыркы мүнөтүндө Дордойдун жарым коргоочусу Давид Тете эсепти дагы бирге көбөйтүп, натыйжада 7-0 эсебинде Дордойчулар жеңишке жетишти. Эми 12-чи июнда Дордой Динамо командасы Камбоджанын чемпиону Пном Пен Краун командасы менен беттешет. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Мекеш.
Кабыл Мекештин Бишкекте өтүп жаткан футбол боюнча азиялык мелдештен кеңири репортажын таң казаттан уга аласыздар. Ошондой эле интернеттеги бар акчабыздан да кеңири тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Кечки Азаттыкты Прагадагы студиядан мен Венера Сагынды кызы алып бардым. Кайрадан ободо жолугушканча сак саламат туруңуздар.
Бишкекте кечки саат 10:30.
Ободо Азаттык плюс жаштар программасы. Салам достор.
Көңүлдүү кечкер менен.
Жарым саат уктуруудан соңку жергиликтүү жана дүйнө жаңылыктарын сунуштайбыз. Ар түрдүү окуялардын жүрүшү менен тааныштырабыз. Биз менен болуңуз.
Берүүнү Эленора Бейшенбек кызы жана мен Эдил Сапарбек уулу алып барабыз. Уктуруубуздан төмөнкү баяндарды сунуштайбыз.
Социал демократтар Бакиев саясий партиялардагы жана уюмдардагы ишин шайлоого чейин токтото турушу керекпи же жокпу деп конституциялык сотко кайрылышты.
Теңсиздик болуп атат. Ошондуктан биз ушундай кадамга барганга ыраазы болдук.
Сынактын жеңүүчүлөрү эмне үчүн Московия эл аралык лагерине барбай калышты?
Ушундай ушак сөздү койсоңор. Себеби министрликте мындан бир да сөз болгон жок.
Кароосуз калган өспүрүмдөрдү жумушка орноштуруу боюнча ресурстук борбор ачылды.
Француз Низари боюнча профессиям уланткым келет.
Бүгүнкү уктуруубуздан ушулдагы башка макалалар, орчундук окуялардын жүрүшү тууралуу баяндарды сунуштайбыз, бирок буларга бир аздан соң өтөбүз. Алды менен соңку жергиликтүү жана эл аралык кабарлар менен таанышып алыңыздар.
Алгач Кыргызстан жаңылыктары студияда Сабыр Абдымомунов. Өзбек чекарачылары атып өлтүргөн кыргыз жаранынын сөөгү жакындарына кайтырылды. Бул тууралуу Ош облусунун акимчилигинин укук коргоо жана коргоонуу бөлүмүнүн башчысы Абдубахап Кахаров Азатка маалым кылды. Белгилеп кетсек, 7 июнда Тангамал Карасуу шаарынын тургуну 29 жаштагы Улукбек Жороканович Усманов Достук чекара бекетине жакын жерде кетип бараткан учурда өзбек чекарачылары атып, өздөр тараптагы ооруканага алып кетишкен болчу. 10 июнда өзбек тарап кыргыз атолунун сөөгүн ата энесине кайтарып берди. Социал демократтар конституциялык сотко кайрылды. Жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынын лидери Бакыт Бешимов конституциялык соттон баш мыйзамдагы 45-чи беренесин түшүндүрүп берүүсүн өтүндү. Ал боюнча парламентарий президент Курманбек Бакиев шайлоо алдынан саясий партиядагы жана уюмдардагы өзүнүн ишин токтото туруусу керекпи деп чечмелеп берүүсү үчүн расмий кайрылуу жасады. Өзбек чекарачылары кармап кеткен дагы бир кыргыз жараны 8 күндөн бери дайынсыз. Өзгөн районундагы Ана Кызыл кыштагынын башчысы Данияр Абакиров азаттыкка маалымдашынча, айылдашы Уайдулла Миталипов 2 июнь күнү Кыргызстан менен Өзбекстан чектешкен Москва участогунда жоголгон жылкысын издеп жүргөндө өзбек чекарачылары кармап, машинасы менен кошо алып кетишкен. Көргөндөрдүн айтуусуна караганда 31 жаштагы жигит бейтарап тилкеде болгон жана чек ара эрежесин бузган эмес. Чек ара кызматынын төрагасынын түштүк аймагы боюнча орун басары Акылбек Нышанов Өзбекстан тарапка билдирүү жөнөтүлгөнүн маалымдады. Кыргызстанда көмүскө экономиканын көлөмү 3 миллиард долларды түзөт. Бул тууралуу экономикалык өнүгүү жана соода министринин орун басары Айдар Мокенов парламентте Кыргызстан коммунисттери фракциясынын отурумунда билдирди. Ал бүгүн коммунисттерге көрсөтүлбөгөн салык бажы милдеттерин жана мүлктөрдү мыйзамдаштыруу боюнча мунапыс жөнүндө мыйзам долбоорунда сунуштады. Журналист Абдыбахап Мониевдин абалы жакшы. Бул тууралуу ал өз Азаттыкка билдирди. Ал учурда республикалык нейротравматологияда дарыланып жатат. Анын айтымында ички иштер кызматкерлери 2 күн мурда келип, ага карата кол салуу боюнча кылмыш иши козголгонун айтышкан. Бул кол салуу кесиптик ишиме жазып жүргөн макаларым үчүн болушу мүмкүн, дейт Мониев. 5-июнда Ачык саясат гезитинин баш редакторунун орун басары Абдувахап Мониевди Жаш гвардия жана Токтогул көчөсүнүн кесилишинен белгисиз адамдар катуу сабап кетишкен. Бул акыркы Кыргызстан кабарлары болду, аны менен Сабыр Абдымомунов тааныштырды. Кезек эл аралык кабарларда аны менен Венера Сагындык кызы тааныштырат.
Ирактагы жардыруудан бүгүн бери дегенде 28 киши мерт болуп, дагы 45 адам жараат алды. Машинедеги бомба Батаа калаасындагы базарда жардырылды. Дикар провинциясынын борборуна Сирияга жакын жайгашкан калаада көпчүлүгү шии мусулмандар жашашат. Пакистандын бийликтери кечээ Пешавардагы мейманканада болгон жардыруудан набыт болгондордун саны 16 кишиге жеткенин кабарлашты. Куткаруучулар урандылар астындагы жарадарларды алып чыгуу аракетинде. Согушкерлер мейманкананын коопсуздук бекетине кол салып, жолдо учураган сакчыларды аткылап отуруп, жангечти айдаган машине унаалар токтотчу жайга кирип барып жардырылган. Улуттар уюму каза тапкандар арасында 2 кызматкери бар экенин ырастады. Буунун башкатчысы Пан Ги Мун Пешавардагы жардырууну коркунучтуу теракт деп айыптады. 8 өлкөнүн коргоо министрлери Голландияда чогулуп, Огансанын түштүгүндө талиптерге каршы аракеттерди талкуулап жатат. АКШнын коргоо министри Роберт Гейтс ал жерде чогулган Британия, Канада, Австралия, Голландия жана дагы 3 европалык кесиптешине кечирээк кошулат. Ал тапта америкалык командачылык Оганстандын Гор провинциясындагы аба соккулардан талиптердин аскер башчыларынын бири Мустафа Молдо баш болгон 17 согушкер жок кылынганын кабарлады. Мунайдын баасы 7 айдан берки рекордтук деңгээлге чыгып, бир баррелдин баасы 71 долларга чукулдап барды. Чийки мунайдын бир баррели бүгүн азиялык биржаларда 70 доллар 70 центке айланды. Карамайдын баасы соңку 3 ай ичинде 2 эсе көтөрүлгөнү дүйнөлүк экономикада жандануу башталып, АКШда энергия керектөө кайрадан өсө баштаганынын белгиси, дешет эксперттер. Атактуу сүрөтчү Пабло Пикассонун 30дан ашуун эмгеги камтылган альбом Париждеги музейден уурдалды. Париждеги Пикассо музейинин кызматкерлери ал альбом уурдалып кеткенин шейшембиде байкашкан. Ал качан, кайсыл убакта жок болгону так аныктала элек. Ар тарабы айнек менен капталган текчелеп турган альбом жок. Айнек кутуча баштагыдай эле эч жеринде кемтик сыныгы жок турган бойдон. Пикассонун бул альбому эксперттердин баамында 8 миллион еврого бааланат.
Бул азаттыктын айрым гана жаңылыктары болду. Бизде кеткен жаңылыктар баяндардын баарын интернеттен окуп угуп дагы турсаңыз болот. Азаттык чекитке ийжи. Бул азаттыктын интернеттеги дареги. Баймабай келип туруңуз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Шайлоого башталганга чейин президент Курманбек Бакиев саясий партиялардагы жана уюмдардагы ишин токтото турушу керекпи же жокпу? Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Бешимов ушул жагдайды чечмелеп берүүнү өтүнүп, конституциялык сотко кайрылды.
Бешимовдун айтымында президент Бакиев кызмат абалынан пайдаланып, административдик ресурсту колдонуп жаткан чакта, калган талапкерлерге мыйзам чегинде бирдей шарттар түзүлбөй калып жатат. Бул маселенин айланасындагы кепти кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Кыргызстандын конституциясынын 45-чү беренесинин 3-чү пунктуна ылайык, президент өзүнүн ыйгарым укуктарын аткарып жаткан мезгилде шайлоо башталганга чейин ал саясий партиялардагы жана уюмдардагы өз ишин токтото турат. Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Бешимовдун пикиринде азыр президент бир эле учурда президентке талапкер Курманбек Бакиев Кыргызстанды ак жолчулар жана ак жолчулар эмес деп бөлүп салды. Анын бул кадамдары шайлоонун легитимдүү болушун көрсөтөт.
Ошондуктан эгерде президент ошол чын деле элдин ынтымагынын гаранты болуп, элдин биримдигинин символу болуп туруп кызмат кылса, анда жалпы эл аны туура түшүнөт эле, кубаттайт эле. Бирок тилекке каршы андай болбой жатат. Теңсиздик болуп атат. Ошондуктан биз ушундай кадамга барганга ыраазы болдук. Анан кийин кандай болот, аны көрөбүз.
Бакыт Бешимов конституциялык сот бийликтин пайдасына чечим чыгарып коюшу ыктымал экендигин айтты. Эгер ошондой боло турган болсо, мунун өзү шайлоонун мыйзамсыз болорун тастыктап коет, дейт ал.
Конституциялык сот ошол эле түзүлгөндөн бери эле режимге кызмат кылып атпайбы? Чолпон Турсуновна Акаевдин 3-чү мөөнөтүн 2-чи мөөнөт деп чечип берген. Азыр деле конституциялык ошондой иште жасап атпай. Кандай болгондо дагы мен законду үндө кайрылышым керек. Болгон мүмкүнчүлүктү пайдаланышым керек. Мыйзам мага жагабы, жакпайбы, бирок мыйзамдын негизинде иштегим келип атат да.
Жогорку кеңештин Ак жол фракциясынын депутаты Бешимбек Абдырасаков президент учурда иштеп тургандан кийин эки милдетин тең аткара берсе болорун айтат. Анын ой боюнча азыр президент партия үчүн деле иштеген жок.
Бул эми партиянын официальный лидерлери башка да. Ошо президент партиянын өзүнүн лидерлери бар, партиянын өзүнүн ячейкалары бар, райондо, областтарда, айылдарда бар. Алар өз жолу менен иштей берет. Өзү иштеген жок да, партия иштеп атат. Маселен башка партиянын деле лидерлери кое атпайбы? Ошол эле Атамбаев. Ал деле өзүнүн партиясы иштеп атпайбы? Вот ошондой эле сөз да.
Борбордук шайлоо комиссиянын билдиришинче, шайлоо алдындагы үгүт иштери 18 июнда башталып, 22 июлга дейин созулат. Үгүт иштери шайлоого 24 саат калганда токтотулат. Борбордук шайлоо комиссиясы массалык маалымат каражаттарында бардык талапкерлерге үгүт маалында бирдей мүмкүнчүлүк берилишин көзөмөлгө алат. 23 июлда өтө турган президенттик шайлоого талапкерлерди каттоо 18 июнда жыйынтыкталат. Айзада Касмалиева, Азаттык Плюс, Бишкек. Дүйнөлүк окуяларга өтсөк, Гезек Азаттыктын комментарийинде Абаз Жавади, Эркин Европа Азаттык радиолорунун директорунун орун басары. Ал Иран Исламдык Жумхуриятында ушул жума күнгө белгиленген президенттик шайлоого байланыштуу айрым олуттуу өзгөрүштөр орун алышы мүмкүн деп эсептейт.
Бул комментарийде айтылган ой пикирлер авторго гана тиешелүү жана алар сөзсүз эле Азаттыктын позициясын чагылдырбайт. Комментарийди ООО Жаңыл Түсүпчан даярдады.
Iran is always good for big surprises. Over the last 4 years, the international community has come to love to hate Iranian President Mahmoud Ahmadinejad.
Иранда күтүлбөгөн окуялар такай болуп турат. Акыркы 4 жылда эл аралык коомчулук Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежаддын атын укканда итиркей келиши болгон. Бирок учурда Ахмадинежад Иранда бир жолку мөөнөттөн кийин кызматынан кеткен алгачкы мамлекет башчысы болуп калышы мүмкүн. Бул үчүн бирок шайлоочулардын шайлоого активдүү катышышы жана бийликтердин добуш саноону массалык бурмалабашы шарт. Мындан 2 ай мурда эле Иранда добуш берген куруубара баары бир эч нерсе өзгөрбөйт деген челик басмырт маанай үстөмдүк кылган. Бирок азыр абал бөлөк. Оппозициядагы 3 талапкер тең экономика, өкмөттүн иши, саясий эркиндиктер, тышкы саясат өңдөнгөн баардык орчундуу маселелерде учурдагы бийликке каршы чыккан турумду тандап алышты. Алардын ичинен эң таасирлүүсү саналган экс-премьер Мирхосейн Мусави өз компаниясына жашыл түстү тандап алды. Өлкөдө бүгүн баары бүрдөп кетти. Көчөлөрдө жайнаган жашыл жарнамаларды, жашыл жоолук, жашыл байрактарды көрөсүз. Жаштар колдоруна жашыл тасма байрап, Facebook өңдөнгөн интернет жамааттарында мен жашылмын, жайы да, кышы да жашылмын деген сыяктуу саясий жаныкмаларды таркатышууда. Мусави Ахмадинежадды чучугуна жеткиресиндап, Ирандагы экономикалык кризис, саясий репрессиялар, фракциялык аркан тартмай өңдөнгөн маселелерди кабыргасынан коюп жатат. Мындан тышкары Ирандын тарыхында биринчи жолу талапкерлер ортосунда сыналгы дебаттары элге түз көрсөтүлдү. Батыштагыларга ал талкуулар өтө эле сыпайы көрүнүшү мүмкүн. Бирок аларда өкмөткө каршы мурдатан көмүскө калып келген айыптоолор ачык айтылды. Мамлекеттик сыналгыдан алгачкы жолу миллиондогон доллар акчанын ысырап болушу, студент демонстранттардын өлтүрүлүшү, бийлик чөйрөсүндөгү тууганчылык тууралуу сөз болду. Мындан бир нече ай мурда эле бул маселелерди козгогон гезиттер жабылып, журналисттер камакка алынчу. Башкасын айтпаганда да, мындай талкуулар Иранда элди кандайдыр бир өзгөрүү мүмкүн экен деген ойго түртүүдө. Бул Ахмадинежадтын бийликте саналуу күндөрү калды дегенди билдиреби? Азаттыктын фарсы кызматынын саясий аналитиги Мехрдат Мирдамадинин эсебинде президенттин колдоочулары өлкөдө 30-35% түзөт. Алар негизинен элетте жана чакан шаарларда жашаган жумушчулар. Дагы 30% эч качан добуш берүүгө барбайт. Калган 40% азыр кимге добуш берерин чече элек. Ушуну эске алганда Мирдамади канчалык аз киши добуш берсе, Ахмадинежадтын жеңип чыгуу мүмкүнчүлүгү ошончолук жогору болорун айтат. Өлкөнүн диний жол башчысы Хаменеи азыр Ахмадинежадды колдоп жатат. Бирок шайлоочулар мисалы Мусавиге артыкчылык бериши мүмкүн. Ал эми Мусави Хаменеинин сүймөнчүгү эмес экендиги маалым. Эгер шайлоочулар Ахмадинежадтан башка бирөөнү тандаса, Иранда саясий социалдык кырдаал да, өлкөнүн эл аралык туруму да өзгөрмөк. Исламдык система жок болуп кетпейт, бирок Иранда жашоо бөлөк нукка түшүшү толук ыктымал.
And the country's international position, the Islamic Republic wouldn't go away, but it would be a different place.
Эркин Европа азаттык радиолорунун директорунун орун басары Абаз Жавадинин комментарийин Жаңыл Жусупчан тааныштырды.
Эми кайрадан жергиликтүү баяндарга өтөбүз. Бүгүн өкмөт үйүндө билим берүү концепциясынын бета чары болду. Анда өлкө башчысы Курманбек Бакиев билим берүү реформасын кечиңдетпей өткөрүү зарылдыгын белгилеп, 3 айдын ичинде билимдүү өнүктүрүүнүн улуттук долбоору иштелип чыгарын айтты.
Президент билим берүүнүн өнүгүшү бир гана министрликтин эмес, жалпы өлкөнүн коомдун милдети, жоопкерчилиги деп билдирди. Буга карата кабарчыбыз Төрөкулдоров өлкөнүн эмгек сиңирген мугалими Жангорус Канеметовго президенттин айтканы эмнени түшүндүрөт деген суроо менен кайрылган.
Президенттин бул, мен ойлойм, мындай ою ошо коомчулукка дагы, жалпы журтка дагы туура маселе коюп тур да. Мына акыркы убактарда жалгыз бир нарушение болсо дагы, бир нерсе болсо дагы, мектеп жооп берип калды, жогорку окуу жайлары жооп берип калды. Министерство жооп берип калды. Бүгүнкү күндө жалпы мына билим берүү менен бул коом экөө байланыштуу да. Коом кандай болсо, кандай өнүксө билим берүү так ошондой өнүгөт да. Демек мен ойлойм, ушул коомдун өнүгүшү менен билим берүүнү байланыштырып атыш абдан туура болгон да. Бүгүнкү күндө сөзсүз мынакей коомчулукта жооп бериш керек, ата энеде жооп бериш керек, мындай айткандачы, ошол жалпы билим берүү системасы жооп бериш керек да. Ошон үчүн мен бул канаттан туура кошулам да. Наоборот, абдан жакшы идея болуп турду, жакшы ойлор болуп туру, муну колдошубуз керек да.
Ошол билим берүүнүн концепциясынын негизги өзөгү эмнеде болду деп ойлойсуз?
Мен ойлойм, билим берүүнүн негизги өзөгү бул сапаттуу билим берүү жана татыктуу келечектеги коомго кызмат кылган бир тарбия алуу да. Ушунун негизинде болду деп ойлойм да. Анан эң чоң маселе, биз бүгүн баягы Россиянын ичиндеги кичинекей мамлекет эмеспиз да. Бүгүн эгемендүү дүйнөнүн ортосундагы мамлекет. Ошон үчүн мен ойлойм, дүйнөлүк системага, билим берүү системасы ушул дүйнөлүк билим берүү системасына тең тайлашкан, тең система болуш керек да. Ошондо гана Кыргызстандын өнүгүү системасы алга жүрөт. Ошол багытта каралды деп ойлойм.
Бүгүн президент өзүнүн катчылыгына, анан билим берүү министрлигине 3 айдын ичинде билимди өнүктүрүүнүн улуттук долбоорун түзүүнү буйруду да. Бул долбоор эмнеге негизделет деп ойлойсуз?
Билим берүүнүн улуттук долбоору, мен ойлойм, бул жалпы билим берүү системасынын мындан аркы өнүгүшүнө, келечегине коюлган маселелер да. Бүгүн көрүп атпайсызбы, билим берүү системасы Кыргызстанда абдан начарлап кетти. Айрыкча мына айылдык мектептерде, ал эми жогорку окуу жайларында жанакы сырттан окуулар, контракттык системалар, билим баалоо абдан начарлап кетти. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул жагына багыт коюш керек да. Азыр кантип биз билим берүүнүн сапатын өнүктүрөбүз, кантип дүйнөлүк стандартка туура келчү билим берүүнү алабыз, ушундай ойлорду долбоор болуш керек да, мындай айткандачы. Анан экинчиден, биз жалгыз эле долбоор деп койбой, мына мектептерге китептерди чыгаруу, кадрдын сапатын көтөрүү боюнча жалгыз эле мектеп эмес, жогорку окуу жайлардында дагы китептин сапаты бизде начар. Азыр биз мындай айтканда рынок мамилесине өтүп, жалпы деңгээлге чыгып атсак, биздин китептердин сапаты баягы эле социализм, баягы эле көз караштагы эски китептер да. Ошон үчүн биз бүт жаңылоонун мезгили келди да, мындай айтканда.
Албетте, билим берүү системасындагы көп проблемаларды сиз жакшы билесиз, өзүңүз да атап өттүңүз. Анткени сиз Кыргызстандын эмгек сиңирген мугалимисиз. Китептердин жетишсиздиги, мугалимдердин тартыштыгынан башка дагы кандай проблемалар бар?
Билим берүү системасында анак билим берүүнүн сапатынын начарлашы негизги коррупциянын жолдору да. Билип атпайбызбы, кандай студенттер окуп атат, айрыкча могу контракт менен заочниктерде эки алган окуучунун жогорку окуу жайы эки эмес, үч алган окуучу окуш керек да жогорку окуу жайындачы. Бул тандоо, отбор да, мындай айткандачы. Ал эми ошолордун окуп атышы сөзсүз коррупциянын жол ачуу деген сөз да бул. Ошол үч окуган окуучу сөзсүз акча берип бирдеме баа алыш керек да. Мына ушундай жолдорду токтотушубуз керек. Экинчиден, мына биз азыр мына эки дүйнөлүк деңгээлдеги стандарттарды түзүп атабыз да. Мектепте болобу, башка да болобу, 11-чи эмес 12-чи класска түшүш керек да. Мына 12 жылдык система дүйнөдөгү баягы калыптанган система да, мектептердеги. Ал эми жогорку окуу жайларында жанагы көп баскычтуу системалар бар, мындай бакалавр, магистр системасы. Мына ушуларды өзгөртүш керек, мындай айткандачы. Ал эми бизде баягы эң эле көп болуп кеткен да, баягы билим берүүнүн биз баарын окутабыз деп көп нерсени окутпай калганбыз да. Демек ал ар бир адамдын жөндөмүнө, шыгына карата бериш керек экен да билимдичи. Демек баарын кабылбайт экен да. Ал эми экинчи эң чоң проблема, жогорку окуу жайын бүтүрүүчүсү бул экономикалык мааниге ээ болгон кесип чыгыш керек экен да, кесип чыгыш керек экен да. А бизде Кыргызстанда бул социалдык проблема чыгып атат да. Бул баягы сплошной жумушсуздуктун катмарын көбөйтүп атат, мындай айтканда социалдык проблемалар да окуу жайын бүтүп алып 20% жумушка орношсо 80% болуп жүрөттү. Ал эми өнүккөн өлкөлөрдө сапаттуу билим алган жерде эч качан орун сурабайт. Ал өз орнун таап алатынын айтканачы. Өз ишкен ачат, өзү башка нерсе кылат. Экономикалык мааниге ээ деген сөз бул. Коомго пайдалуу экономиканы кирип алып келет да бүткөн киши. Мына ошол дагы эмнекен жогорку жайындагы эң чоң проблеманын бири ушул.
Кыргызстандын эмгек сиңирген мугалими Жангороз Каниметов менен Төрөкул Доров маектешти.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Плюс жаштар берүүсүн тыңдап жатасыздар. Берүүнү Бишкек студиясынан кесиптешим Эленора жана мен Эдил алып баруудамын. Уктуруубуз уланат. Биздин толкунда болуңуздар.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Москва шаардык бийлиги былтыр жарыялаган окуучулар үчүн конкурста жеңүүчүлөр арасында кыргызстандык окуучулар дагы бар эле. Бирок эмнегедир негизги сыйлык болгон Московия эл аралык лагерине эс ала тургандардын тизмесине алар кирбей калышкан.
Конкурста жеңип чыккандардын ата-энелери мындайга нааразы болушуп, билим берүү министрлиги тизмени алмаштырып, балдардын отун өчүрүп жатканын айтышууда. Кененирээк Илим Жанузаков баяндайт.
Мне всегда хотелось побывать в Москве, чтобы увидеть своими глазами, чтобы
Мен ар дайым Москва шаарына барып, Орусиянын жана мурдагы эстердин борбору кандай экенин өз көзүм менен көргүм келчү. Чоң театрга, Третьяков галереясына барууну самачымын. Борбордук кызыл аянтты көрүп, качандыр бир атама таанышкан жерлерде баскым келер эле. Москва эни атама сүйүү берсе, ал эми мага үмүттөрдү жандырган жашоо тартуулады.
А мне жизнь. Полную надежды верю.
Бул 14 жаштагы Данияр Жуманазаровдун дил баянынан бир үзүм. Ал былтыр Москва шаардык бийлиги окуучулары арасында жарыялаган Москва менин кыялым деген темадагы эң мыкты дил баяндар конкурсуна катышып, башкы сыйлыкты жеңип алган. Аны менен кошо Кыргызстандан 9 окуучу жана 1 мугалим конкурстун жеңүүчүлөрүнүн катарына кирген. Алдын ала жарыялангандай, конкурс жеңүүчүлөрү Москва шаарына жакын жайгашкан Московия лагерине 3 жумага эс алууга барышмак. Бирок билим берүү министрлиги түзгөн тизмеге анын ысымы башка конкурстун жеңүүчүлөрүнүкү сыяктуу эле кирбей калган. Буга абдан капа болгон Данияр, ортодо калпыс иштер, калыссыздык болуп кетти го деген ойун айтат. Конкурс ар кыл багытта болуп, ага Кыргызстандан жалпы 150 чамалуу окуучу катышкан. Жеңүүчүлөргө былтыр эле грамота жана сыйлыктар тапшырылып, алар быйыл 6 июлда Московия лагерине эс алууга барышмак. Конкурс алкагында кыргыз мектептер арасындагы эң мыкты орус тили мугалими да тандалган. Ага катышып жеңип алган Бишкек шаардык номер 64-чү мектептин мугалими Чынар Күлбелегенова балдарга баш көз болуп лагерге эс алууга бармак. Эми элдин баарына айтып, Москвага камынып аткан маалда мындай жаңылык катуу тийди, дейт ал.
Когда вот совсем недавно я
мага жакында эле байланышып эс алууга барасың деп дайын дарегимди жазып алышкан. Мен баардык туугандарыма, балдарыма, тааныштарыма айтып четинен камына баштагам. Эми азыр ушундай жаңылык угуп отурам. Бул мага абдан катуу тийди. Мисалы, менде билим берүү департаментинен ошол конкурс боюнча чыккан токтом отурат. Конкурс номер 17 мектептин базасында өткөрүлгөн болчу.
Оно через на базе 17-я школа и все вот эти условия разрабатывалось департаментом образования.
Дейт Чынар Күлбелегенова. Билим берүү министрлигинин алдындагы мектепке чейинки, мектептеги жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Дамира Кудайбергенова болсо, жогорудагыдай конкурс мектептерде өткөрүлгөнү боюнча министрликтин эч кандай кабар жок экендигин, андыктан Московия лагерине кете тургандардын тизмеси билим сынактарында жеңгендердин арасынан тандалганын айтат. Анын айтымында, эми министрлик андай конкурстар өткөрүлгөн мектептерди текшерип, эмнеге жетекчиликке маалымат берилбегенин аныкташат.
Биз кечөө билип атсак кантип айтыш керек? Айта албайбызбы эч нерсе?
Мен айтып атам, ушу министрликтин уруксатсыз эле министрлик билбей туруп мектептер өткөрүп өлгөндө укуктуу деп себеп мектептер.
Жок, андай укугу жок.
Анда бул жерде ким жооп беришиш керек болот? Же мектептер өзүн билемдеп
жок, мындай нерселер болсо, мынакей ушундай туура эместик болсо, анда ошол мектептин жетекчиси жооп берет.
Деди Дамира Кудайбергенова. Москва шаар бийлиги жарыялаган дил баяндар конкурсунда гран-при сыйлыгын жеңип алган Данияр Жуманазаровдун апасы Елена Баялинованын айтымында, билим берүү министрлиги эмне үчүн тизме өзгөрүп кеткенин алгылыктуу жооп бере алышкан жок.
Этот конкурс проводился в школах.
Бул конкурс билим берүү министрлигине түздөн-түз баш ийген мектептерде өткөрүлдү. Таң калыштуусу, алар конкурс тууралуу такыр эле билбейбиз деп атышат. Кантип эле ушундай болсун? Биздин чиновниктерди каратып туруп, мугалимдер өз билгендерин кылып аткандарына ишенип болбойт.
Творили все, что хотели.
деле.
Атын атоодон чочулашкан конкурс жеңүүчүлөрүнүн айрымдары билдиргендей, билим берүү министрлигинде отургандар алардан $1000 чейин каражат сурап, эгер бул сумманы төлөй турган болушса, тизмеге киргизиле тургандыктарын айтышкан. Бирок аталган министрликтин өкүлү Дамира Кудайбергенова мындай маалыматты ушак айынга теңеп, министрликте андайга жол берилбесин эшендирди.
Сындай ушак сөздү койсоңор, себеби министрликте мындан бир да сөз болгончо болбойт да болушу да кереги жок.
Деди Дамира Кудайбергенова. Ошентип конкурс жеңүүчүлөрү эмне себептен былтыртан бери күтүп аткан негизги сыйлыктан куру калышканын түшүнө албай баштары маң болуп турушта, билим берүү министрлиги күнөөнү уюштуруучуларга оодарып, андай конкурс тууралуу маалыматтары жок экенин айтышууда. Бирок конкурс жеңүүчүсү Чынар Күлбелегенова азаттыкка билдиргендей, анын үйүндө билим берүү департаменти тараткан конкурс тууралуу жарыя деле сакталып турат. Аталган конкурс Кыргызстанда 5-нчи жолу өткөрүлүүдө. Былтыр да жеңүүчүлөр тизмеге кирбей калып, акыр алардын маселеси оңунан чечилип, билим берүү министрлиги өзү түзгөн тизмедеги окуучулар менен кошо алар чогуу эс алууга барып келишкен. Ал эми быйылкы конкурс жеңүүчүлөрүнүн маселеси кандай чечилет азырынча белгисиз. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн Бишкекте кароосуз калган өспүрүмдөргө жумуш таап берүү боюнча ресурстук борбор ачылды. Жаштардын эмгек биржасынын алдында түзүлгөн бул борбор эми иштегиси келген өспүрүмдөргө жумуш табуу боюнча кеп кеңештерди берип, иш берүүчүлөр менен жолугушуп турмакчы. Бул тууралуу кесиптешим Эленора Бешенбек кызы баяндардап, ал жерге барып келген эле, анда Эленора бизге кененирээк баяндап берсең.
Кубатбек Бишкектен 50 чакырым алыс жайгашкан Жаңы Жер айылындагы номер 43-чү кесиптик лицейде окуйт. Бул лицей кароосуз калган өспүрүмдөрдү да окутат. Ландшафттык дизайнер боюнча билим алып жаткан Кубатбек эмгек биржасындагы кароосуз калган балдарды жумушка орноштуруу борборуна келди.
Расөзүн зая боюнча профессиям уланткым келет.
Тартырда иштегим келет.
Мен иштейм шаарда эле.
Кайдан келдиң ал лицейге?
Лицейге неменен келгем? Каражакстан шаардан каралды.
Эмне үчүн кесиптен болгон? Жага
гүлдөрдү. Бул кесиптин жагы.
Иштегим келет. Канча сомдук айлык бар жумушту иштегим келет?
Анысын билбей эткем.
Мурда иштедиң беле?
Жок. Школада окуйм.
Детей тоже пригласи.
Жаштардын эмгек биржасынын директору Азиз Идрисовдун айтымында, айрыкча кароосуз калган өспүрүмдөрдү жумушка тартуу, коомго аралаштыруу маселеси азыр курч турат. Ошондуктан мындай борборлорду ачуу зарылчылыгы келип чыгууда.
Здесь будут проходить собеседование с детьми. У нас психолог здесь будет.
Бул жерден балдар менен баарлашуулуп, аларга консультация берилет. Атайын психологторубуз да бар. Балдарга өзгөчө жумуш тууралуу маалыматтар аябай керек. Балдар эмне менен алектенүүнү, кайсы кесипти тандоону билишпейт. Бул жерден алар резюме толтурушат. Бул жерде балдар үчүн буклеттер берилет.
Бул борбор улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын колдоосу менен ачылып жатат. Кыргызстанда учурда кароосуз калган өспүрүмдөрдүн саны канча экени белгисиз. Улуттар уюмунун балдар кору ЮНИСЕФ Бишкекте эле мындай тескери улан кыздардын саны 3000-5000 чамаларын билдирген. Улуттар уюмунун өкүлү Нурия Чотбаевдин айтымында. Иш жүзүндө мындан да көп болушу мүмкүн.
Очень многочисленные исследования, фокус группы, которые мы проводили.
Биз жүргүзгөн көптөгөн иликтөөлөр бул топтогу балдар жумушка орношууга келгенде толгон токой проблемаларга кептелерин көрсөттү. Ошон үчүн биз өзүбүздүн долбоорубуз менен бул балдарга жардам бергибиз келди.
Этим деткам помочь.
Дейт Нурия Чотбаева. 10 июнда Бишкекте жаштардын эмгек биржасында реабилитациялык борбордогу ишке жарамдуу өспүрүмдөр үчүн борбор ачылды. Борбордун ачылышына келген балдардын бир тобунда жумуш таба алат деген ишенич пайда болду. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс.
Эми спорт жаңылыктарынан. Бүгүн Бишкек шаарында АФК президентинин кубогу үчүн Таймаштын С тобундагы оюндар болуп өттү. Анда Камбожанын Пномпень клубу, Мьянманын Канбаузасы, ошондой эле Бутандын Ердзен командасы менен Кыргызстандын Дордой Динамо клубтары мөөрөй талашты. Оюндун жүрүшү жана жыйынтыгы тууралуу Акан Имановдун репортажында.
Азия футбол конфедерациясынын президентинин кубогуна арналган турнирдин С тайпасында оюндар Бишкек шаарындагы Спартак стадионунда жүрүүдө. Азыр футбол талаасында Кыргызстандын Дордой Динамо клубу менен Бутандын Ердзин командасынын ортосунда таймаш жүрүүдө. Эсеп 2-0. Алдыда Кыргызстандын 5 жолку чемпиону Дордой Динамо командасы бартат. 2 голду тең Дордойдун алдыңкы оюнчуларынын бири Мирлан Мурзаев бирге жетишти. Биз Дордой Динамо клубунун президенти Аскар Салымбеков менен футбол таласындагы оюн тууралуу баарлашабыз.
Эми быйыл биздин команда намыстанып турган кези, анткени былтыр билесиңер, кубокту эки жолу Катардан жеңип, анан былтыр Тажикстандын командасын алдырып өспөдүкпү? Анан быйыл биз команданын алдына ушул кайра ошол кубокту кайтарышыбыз керек болуп атат. Ал үчүн эми биринчи сыноо мына ушул группадан биринчи орунга чыгып, сентябрда болочу жанагы финалдык кулькага өтүшүбүз керек да. Ошон үчүн бул жерден только жеңиш болуш керек да.
Аскар мырза, майкур бергениңизге рахмат. Ысы тоондагы буга чейинки оюн Мьянманын жана Камбоджанын чемпиондорунун ортосунда болуп өттү. 4-3 эсебинде Мьянманын Камбауза командасы ийгилик жаратууга жетишти. Биз кайрадан Дордой менен Едзин командасынын ортосундагы таймаштын биринчи бөлүгү аяктаганы турат. Эсеп болсо 3-0. Бир аз гана убакыттын калышына карабай, эки команда тең болгон, жеңишке жетүү үчүн болгон күч аракеттерин жумшашууда. Азыр оюнду биринчи бөлүгү аяктады. Биз азыр бул жерде көрөрмандар менен оюндун жүрүшү тууралуу баарлашмакчыбыз.
Кыргыздардын футболго көз карашы аябай жакшы болду. Кыргыздарда да жакшы командалар чыга баштаптыр да. Биринчи таймдан эле билсек болот да, аябай жакшы оюнду көрсөтүшүп, сразу эле 3 гол киргизгенге жетишти. Дордой командасы бирден финалга чыгып, биринчиликти алса деген тилегим бар да.
Чоң рахмат. Оюндун экинчи бөлүгү башталды. Азыр эки команда тең болгон башталды. Эки команда тең жакшы оюн көргөзүп, мына чабуулга өтүү аракетин көрүшүүдө.
4-чү голун Эжиндин дарбазасына Мирлан Мурзаев киргизди.
Дордой Динамо менен Едзин командасынын ортосундагы беттеш 7-0 эсебинде аяктады. Алдыда Дордойду жана Едзин клубтарын 2-2 оюн күтүүдө. Бул оюндардын өтүшү менен СТОнун жеңүүчүсү аныкталып, алар Азия футбол конфедерациясынын финалдык бөлүгүнө жолдома алат. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, ошентип биздин бүгүнкү берүүбүз да соңуна жетти.
Азаттык Плюста жаңырган жаңылыктар, бардык баяндардын баары үзгүлтүксүз интернеттеги сайтыбызда жарыяланып турат. Сайтыбыздын дереги azattik.kg. Ал жерде жаштар программасынын өзүнчө баракчасы да бар.
Бул ирет Азаттык Плюсту мен Элеонора жана кесиптешим Эдил даярдап алып бардык. Жакшы калыңыз.
Саламатта туруңуздар.